και εγώ ότι δεν πρόκειται να περάσει. Ότι δεν ψηφίζω. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε ένα θέμα.
Ένα θέμα το οποίο.
Το Μητροπολίτη Μαρωνιές και Κομωτινής Παντελεήμονα, εκπρόσωπο της
Ιεράς Συνόδου. Το θέμα της επικείμενης νομοθέτησης της ισότητας στο γάμο έρχεται ξανά στην επικαιρότητα. Είδαμε και τις ανακοινώσεις από την ιεραρχία. Σεβασμιότατε, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα και σε εσάς κύριε Λαβράνο και σε εσάς κύριε Καρούτζο, στους συνεργάτες της εκπομπής σας αλλά και στους ακροατές σας, να πούμε καλή εβδομάδα, μια και μπαίνουμε μέσα σε μια καινούργια εβδομάδα, και να πούμε και χρόνια πολλά στα παιδιά μας, στους μαθητές
χρόνια
μας
πολλά.
Σε όποια βαθμίδα και αν αυτά σπουδάζουν ή φοιτούν, και λόγω της εορτής αύριο των τριών ιεραρχών που είναι εορτή των γραμμάτων και της παιδείας, και στους εκπαιδευτικούς μας βέβαια καλή δύναμη, γιατί και αυτοί έχουν ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο έργο το οποίο επιτελούν στην κοινωνία μας.
Αλήθεια, δεν το θυμάμαι, η αλήθεια είναι. Είχατε κάνει κάποιο σχόλιο για την κατάργηση της σχολικής αργίας?
Όχι, δεν είχα κάνει.
Όχι εσείς συγκεκριμένα, μιλάω για την ιεραρχία γενικώς.
Κοιτάξτε, η ιεραρχία πήρε θέση επ' αυτού και βλέπετε ότι και αυτό έρχεται να μπει μέσα σε όλους τους άλλους προβληματισμούς που εκφράζει η ιεραρχία μας και οι ιεράρχες μας και η εκκλησία μας. Γιατί δηλαδή να καταργούν όλα αυτά τα πράγματα? Είναι μια γιορτή η οποία είχε καθιερωθεί από αιώνες πριν. Νομίζω ότι δεν πείραζε σε κανέναν. Ερχόταν να δώσει κάποια μηνύματα μέσα από κάποιες φωτισμένες προσωπικότητες Αγίων της Εκκλησίας μας, αλλά και να επιστηρίξει, γιατί και οι εκπαιδευτικοί μας νομίζω πρέπει και έχουν ανάγκη της ηθικής υποστήριξης, αλλά και οι μαθητές μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο βασικό
θέμα μας.
Αλλά πόσο ηθική υποστήριξη θεωρεί τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου περί της βάφτισης των παιδιών που έχουν μεγαλώσει σε περιβάλλον ομόφυλων ζευγαριών?
Κοιτάξτε να σας πω, εγώ τώρα εδώ δεν θα κρίνω τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος.
Να μην κρίνουμε, αλλά να διευκρινίσουμε κάτι. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος είπε ότι ήταν μια αναφορά ως προσωπική άποψη του Αρχιεπίσκοπου. Δεν ήταν απόφαση.
Ο Μακαριώτος ακριβώς, ως πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου, της Ιεραρχίας, έχει ένα λόγο. Αυτό που είπε, φαντάζομαι, θα κατατεθεί στην Ιεραρχία και θα γίνει κουβέντα. Και για ό,τι έχει σχέση με το θέμα της βάπτισης των παιδιών αυτών, δεν έχουμε ακόμα απόφαση της ιεραρχίας. Mm-hmm. Θα περιμένουμε.
Πάντως, έτσι, γενικότερα, ό,τι για το θέμα που συζητάμε ή και για άλλα θέματα, ό,τι έχει να κάνει με εμπλοκή της Εκκλησίας, νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι η Εκκλησία έχει δικαίωμα να έχει την άποψή της και να την στηρίζει. Εδώ μιλάμε για μια σύμβαση αστικού δικαίου.
Ακούστε να σας πω, η Εκκλησία δεν έχει ποτέ παρέμβαση. Δεν θέλει, όπως λέει και το ανακοινοθέν της, που αυτό καταγράφτηκε και δόθηκε σε όλους σας μετά την συνεδρίαση της ιεραρχίας, δεν έχει σκοπό ούτε το κράτος να υποκαταστήσει, ούτε να νομοθετήσει, ούτε κανένα λόγο άλλον. Απλώς όμως εκφράζει, αν θέλετε, την αγωνία της για αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν, αλλά όμως πρωτίστως αυτή η ιεραρχία των προηγούμενων ημερών τι ήρθε να κάνει? Ήρθε να επαναπροσδιορίσει και να επαναποθετήσει τα πράγματα στην αρχική τους και στη θεμελιώδη βάση τους σε ό,τι έχει σχέση με το γάμο και την οικογένεια, και να καταθέσει τον ακαινοτόμητο λόγο της, την θεολογία της και τι σημαίνει για την Εκκλησία γάμος.
Σωστά, ως προς το μυστήριο του γάμου, όπως αποτυπώνεται και στα ιερά κείμενα κλπ. Εδώ ξαναλέω, μιλάμε για μια σύμβαση αστικού δικαίου. Και εγώ λέω, ωραία, μπορεί να έχει η Εκκλησία την άποψή της. Είναι θεμητό όμως με διάφορες διατυπώσεις να έχουμε μια έμεση προειδοποίηση, αν μπορούμε να πούμε έτσι, για τη στάση που θα τηρήσουν οι εκλεγμένοι από το λαό βουλευτές?
Όχι, δεν νομίζω. Υπάρχει μια παρεμηνία σε αυτό. Με ό,τι καταγράφτηκε στο ανακοινοθέν της Συνόδου, δεν υπάρχει κανένας...
Σεβασμιότατε, εγώ θα επικαλεστώ τη δική σας αναφορά σε άλλη συνέντευξη. Οι βουλευτές θα πάρουν την επιστολή της Ιεράς Συνόδου και από εκεί και πέρα ο καθένας θα αποφασίσει με τη συνείδησή του. Δεν είχαν συνείδηση πριν λάβουν την επιστολή?
Δηλαδή πρέπει να λάβουν επιστολή για να αποκτήσουν συνείδηση?
Να ρωτήσω κάτι, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Έτσι, μέσα στην ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, δεν κουβεντιάζουμε κάποια πράγματα τα οποία πρόκειται να συμβούν? η Εκκλησία την επιστολή που στέλνει καταθέτει τις δικές της θέσεις. Είναι ένας δημόσιος διάλογος. Δεν νομίζω ότι είναι κακό το να στείλει η Ιερά Σύνοδος μια επιστολή προς, ούτε δεν έχει λόγο ούτε να μαλώσει, θα έλεγα, κανέναν, ούτε να τον... τίποτα.
Απλώς
καταθέτει... Όχι. Σε αυτό είμαι κάθετος. Η Εκκλησία σέβεται την ελευθερία και το αυτεξούσιο κάποιου ανθρώπου, αλλά όμως όταν είμαστε σε μια κουβέντα, έχουμε μια διαφορετική γνώμη, δεν την κουβεντιάζουμε. Έτσι είναι, έτσι
να
αυτή τη θέση θα έχει και αυτή η επιστολή. Την κουβεντιάζουμε,
ναι,
μέσα από μια επιστολή. Δεν μπορούμε να καθίσουμε, ας πούμε,
μόνο επιστολή.
Ναι, μόνο επιστολή.
Γιατί την Παρασκευή φιλοξενήσαμε εδώ τον ομότιμο καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθήνα, τον κύριο Κονιδάριο, ο οποίος μας είπε ότι συγκεκριμένοι ιεράρχες κάλεσαν βουλευτές και τους οποίους απείλησαν ότι δεν θα εκλεγούν ξανά αν ψηφίσουν.
Και είπε ότι μπορεί να μας πει και ονόματα.
Κοιτάξτε να σας πω, εγώ δεν τα ξέρω αυτά και ούτε
τα καταδικάζετε αν συνέβησαν.
Ούτε μπορώ να τα κρίνω. Έτσι. Ο κάθε επίσκοπος με
δηλαδή, αν το έκανε ο επίσκοπος αυτό, δεν είναι κατακριτέο κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Γιατί οι Μητροπολίτες μας έχουν ένα ήθος. Δεν νομίζω ότι θα απείλησαν βουλευτές. Δεν μπορούμε ούτε να απειλούμε. Η Εκκλησία δεν έχει λόγο απειλητικό. Η Εκκλησία έχει λόγο παρακλητικό. Μέσα στην ζωή του κόσμου καταθέτει η ζωή της Εκκλησίας. Ο λόγος της Εκκλησίας είναι παράκληση, είναι επιστηριγμός.
Πάντως έχουμε δει στο παρελθόν και για άλλα θέματα ακραίες συμπεριφορές Μητροπολιτών.
Κοιτάξτε να σας πω, δεν είναι ψέματα αυτό που λέτε. Μπορεί και εμείς
θα υπάρξει κάποια προτροπή να μην υπάρξουν ακρότητες, να μην δράσουν, δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι θερμοκέφαλοι να οργανώσουν ένα συλλαλητήριο, ας πούμε, στην τάδε Μητρόπολη.
Είδατε πόσο σοβαρό και μας τιμά σαν Εκκλησία το κείμενο αυτό,
το κείμενο, ναι, αλλά πολλοί έχουν παρεκκλίνει των κειμένων στο παρελθόν.
Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή τι θα αποφασίσει ο καθένας. Εγώ πάντως σας δείχνω το πόσο όμορφα, με αξιοπρέπεια, με αρχοντιά και με σοβαρότητα η ιεραρχία της Εκκλησίας μας κατέθεσε την αγωνία της. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, κύριε Καρούτζο και κύριε Λαβράνο, ότι η Εκκλησία μας έχει μια αγωνία. Γιατί το θέμα της οικογένειας και του γάμου το ξέρει πολύ καλά, το διαχειρίζεται χρόνια και ξέρετε, επιστηρίζει η Εκκλησία πάρα πολύ την οικογένεια και από ηθικής πλευράς. Θα σας το πω, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ξέρετε, οι πνευματικοί μας, οι απλοί κληρικοί μας που ακούνε τον λαόν μας, είτε μέσα στο μυστήριο της εξομολόγησης, είτε γενικότερα στις άλλες συζητήσεις που οι άνθρωποι καταθέτουν την αγωνία τους, ξέρετε πώς υποστηρίζουν ηθικά τους συζύγους και τις οικογένειες, με την υπομονή, με ένα λόγο καθάριο, με το να καταθέτουν την άλλη άποψη από αυτή που πολλές φορές ο εγωισμός μας νομίζουμε αυτό που λέμε ότι είναι η αλήθεια. Αλλά όμως υπάρχει και ένας άλλος επιστηριγμός και στις φτωχές οικογένειες, ας το πούμε έτσι, αλλά όμως με τις δομές μας, με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς η Εκκλησία της, με τις κατασκηνώσεις, με τις σχολές γονέων, με τις συνάδελφες.
Δεν νομίζω να τη αμφισβητεί κανείς το έργο της Εκκλησίας. Ναι, από την άλλη όμως δεν μπορώ να κατανοήσω πώς θα φέρει προσκόμματα ή εμπόδια στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο.
Συγχωρέστε με, αλλά δεν νομίζω ότι θα φέρει προσκόμματα η Εκκλησία. Δεν έφερε
ποτέ προσκόμματα. Όχι, το νομοσχέδιο αν θα φέρει προσκόμματα. Ένα νομοσχέδιο που έχει σχέση με την ισότητα στο γάμο, πώς θα εμποδίσει τον άνθρωπο που θέλει ούτως ή άλλως να πάει στην Εκκλησία
και δεν επηρεάζει το θρησκευτικό γάμο
και να τελεστεί το μυστήριο του γάμου?
Εδώ πάμε να εξισώσουμε και να πούμε γάμο κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι γάμος. Και από πλευράς θεολογικής, αλλά όμως και μέσα από όλους αυτούς τους νόμους που μέσα στα χρόνια θεσμοθετήθηκαν, γάμος ακόμα και από πολύ παλιά, ο γάμος είναι συνάφεια ανδρός και γυναικός. Θα μπορούσαμε, έχουμε πολύ καλούς νομικούς στην Ελλάδα, θα μπορούσαν αυτά όλα να τακτοποιηθούν, και αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, βέβαια και πρέπει να απολαμβάνουν την ισότητα σε ό,τι έχει, σε ό,τι έχει σχέση με τους νόμους της πολιτείας, μέσα σε μια έτσι, πολιτεία όπως είναι η δική μας, μέσα σε μια κοινωνία. Αλλά και αν θεωρείτε ότι αυτό είναι προσωπικό μου, δεν είναι της Ιεράς Συνόδου, αν μπορούσαν καινούρια να επικαιροποιηθεί το σύμφωνο συμβίωσης με κάποια άρθρα, και να γινόταν έτσι, να γίνει ξανά νόμος.
Πάντως και ο πολιτικός γάμος, σεβασμιότατο, και ο πολιτικός γάμος, για τον οποίο αντιστοίχως η Εκκλησία τη δεκαετία του 80 είχε σφοδρές αντιδράσεις, δεν έχει σχέση με το μυστήριο του γάμου, με τη θρησκευτική του έννοια.
Ναι, σίγουρα.
Και θέλω να το βάλω και θέλω να το θέσω λίγο ευρύτερα, γιατί νομίζω ότι η Εκκλησία, δεν θα πω ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστεί οτιδήποτε, αλλά η Εκκλησία στα διάφορα τέτοιου είδους νομοθετήματα που έρχονται από τις κυβερνήσεις υφίσταται τελικά ήττα.
Όχι, μην το βλέπετε έτσι.
Και με το θρησκευτικό, και με τον πολιτικό γάμο. Ακούστε, και με την αποποινικοποίηση της μοιχείας.
Η Εκκλησία.
Και με το θρήσκευμα στις ταυτότητες.
Προσέξτε, η Εκκλησία δεν πρέπει να μπαίνει σε αυτές τις σιγαριές του κόσμου. Η Εκκλησία δεν θέλει να επιβληθεί ποτέ. Καταθέτει τον λόγο του Χριστού και του Ευαγγελίου. Και από εκεί και πέρα, καλεί τους πάντες. Και ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Αυτή είναι η παρουσία της Εκκλησίας μας μέσα στην ζωή του κόσμου.
Οι ομοφιλόφιλοι μπορούν να είναι καλοί χριστιανοί?
Δεν μπορούν ή όχι?
Κοιτάξτε να σας πω, αυτά σας είπα δεν μπαίνουν στις σιγουριές του κόσμου. Μπορώ να σας πω ότι εγώ είμαι καλός χριστιανός, εσείς δεν είστε, ή το αντίθετο?
Όχι, αλλά φαίνεται ότι εκ των προτέρων, με τη στάση σας, λέτε ότι οι ομοφιλόφιλοι σου αρμαρτωλοί δεν έχουν θέση στην Εκκλησία.
Προσέξτε, κάνουμε εδώ ένα λάθος. Δεν λέμε οι ομοφιλόφιλοι, λέμε η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία ζητώντας την χάρη και το έλεος του Θεού, εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Και αυτά δεν ζυγίζονται, επαναλαμβάνω, και κρατήστε το αυτό, γιατί βλέπω έτσι αυτές τις τελευταίες μέρες, το βλέπω έτσι και λίγο πιο έντονα, ότι πάμε να δημιουργούμε μια αντιπαράθεση μεταξύ κόσμου και Εκκλησίας. Δεν έχουμε αντιπαράθεση, έχουμε κοινωνία. Η Εκκλησία έχει τις πόρτες τις ανοιχτές προς όλους. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο, αν έχουμε χρόνο. Ο δυτικός πολιτισμός, στον οποίο ανήκουμε, τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκε σε έναν ανθρώπινο δικαιωματισμό καλός, και τον οποίον αυτόν δικαιωματισμό του ανθρώπου έρχεται και η Εκκλησία και τον επικροτεί. Όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν λεπτές ισορροπίες. Από τον ανθρώπινο λοιπόν δικαιωματισμό πήγαμε στον άκρατο δικαιωματισμό. Και ξέρετε, αυτός ο άκρατος δικαιωματισμός είναι που χαλάει τα πράγματα.
Νομίζω πάντως, σεβασμιότατε, ότι όταν το δικαίωμα του ενός δεν επηρεάζει τα δικαιώματα
του άλλου, δεν καταπατά τα δικαιώματα.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για άκρατο δικαιωματισμό. Είναι λίγο...
Δεν μιλώ συγκεκριμένα για το θέμα αυτό. Μιλώ για τον άκρατο δικαιωματισμό, το αναφέρω μέσα σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Αυτός λοιπόν ο άκρατος δικαιωματισμός μας και ο άκρατος εγωισμός μας μας οδηγεί σε λάθη. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Επομένως, τα πρόσωπα, και για να σχολιάσω λίγο αυτό που μου είπατε πριν, η Εκκλησία αγαπάει και τιμά το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου. Όμως την αμαρτία τη βάζει στο περιθώριο. Και βέβαια όλοι έχουμε αμαρτίες και όλοι είμαστε εν το αυτό κρίματι είμαστε. Αλλά όμως μέσα στην Εκκλησία μπαίνουμε για να κάνουμε τον αγώνα μας. Να κάνουμε έναν αγώνα σύμφωνα έτσι όπως τον θέλει ο Θεός. Και μέσα από αυτόν τον αγώνα έτσι έρχεται η χάρη του Θεού που επιβραβεύει τον αγώνα. Και δεν υπάρχει πολύς ή λίγος. Έτσι, η προαίρεση και η διάθεσή μας είναι αυτή που μετράει.
Σας ευχαριστούμε, σεβασμιότατε, πολύ για την συνομιλία.
Και
καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.